Jizzax viloyatining Do'stlik tumani majburiy ijro byurosi xodimlari mol mulkini musodara qilgan fermer 9 noyabr kuni osilgan holda topildi. Navro'z shaharchasida yashagan fermerning jasadi o'zini osgan vaqtdan 2 kundan so'ng 9 noyabr kuni o'zi qurdirgan lekin ishlatilmay turgan do'konda topilgan. Fermer ham qishloqlarning aytishlaricha paxtasi yaxshi bo'lmagan fermer bankdan olgan kreditini qoplay olmagan uchun majburiy ijro byurosi uning uyidagi mebel, televizor, gilam va boshqa ashyolarni musodara qilgan. Tuman ichki ishlar bo'limi lozimi fermer o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Do'stlik tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, paxta rejasini bajarolmagan 33 yashar Sanjar ismli fermer majburiy ijro byurosi uning uyini shipshidon qilib bo'shatib ketgandan so'ng o'z joniga qasd qilgan. Bu yil paxta yaxshi bo'lmadi. Aksariyat fermerlar rejani bajarolmadi. Bank kreditlarini qaytara olmaydi deb ko'pchilik fermerni sudga berib yuborgan. MIP shuning uchun hozir uyma-uy yurib, fermerlarning mol-mulkini tortib olishga kirishdi. O'sha kuni ham Sanjarning uyidagi televizorini, xarodilnigini, gilamini va boshqa ashyolarni shipshidon qilib olib chiqib ketgan ekan. Fermerning bankdan 83 million so'm qarzi bor ekan. MIP bu olib ketayotganlarimiz qarzini yarmigan bo'lmaydi. Hali kelib yana qolgan mol-polingni ham olib ketamiz degan ekan. U esa o'zi qurdirgan, lekin ishlatilmayotgan do'koniga kirib o'zini osib qo'yibdi deydi fermer. Navro'z shaharchasi mahalla faollaridan birining aytishicha, fermerning jasadi u o'zini osgandan 2 kun o'tib topilgan. Uydagilari biror joyga ish bilan ketgandir deb o'ylashgan ekan. 2 kundan keyin onasi o'sha ishlamay turgan do'konlarning oldidan o'tayotsa, eshik sal qiya ochilganday bo'lib turgan ekan. Kim bu eshikni ochibdi deb hayron bo'lib ichkari kirsa, o'g'li shiftga osilib turgan ekan deydi mahalla faoli. Do'stlik tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi, lekin bu haqda boshqa ma'lumot berolmasligini aytdi. Ozodlik fermerning o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan holatlarni o'rganishda davom etadi. Bu yil O'zbekistonda paxta hosili yaxshi bo'lmagani uchun ba'zi fermerlar bankdan olgan kreditini qoplash imkoniyatidan mahrum bo'lgan. O'zbekiston Markaziy bankining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan xodimining ozodlikka aytishicha, garchi bankdan olingan kreditni yopish uchun yana qonunan 6 oy muhlat borligiga qaramasdan, respublika bo'yicha barcha banklarga fermerlardan kreditni undirish haqida prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi selektor yig'ilishida topshiriq bergan. Ozodlik Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi paxta terish kampaniyasi davom etayotgan bir paytda bankdan kredit olgan ayrim fermerlarning mol-mulkini xatlash va musodara qilishga kirishgani haqida xabar bergan edi.